і ринка була мала, худа й щупла. Як не намагалася на фізкультурі потрапити у стрій поближче до середини, все ж учитель визначив їй місце третє з краю. Та це ще не вся біда. Справжня катастрофа була в іншому. Вона, учениця 5 класу, яка добре вчилася на уроці фізкультури, почувалася нездарою. Чи то біг на 60 метрів, чи то метання м'ячика, які б завдання не давав вчитель, в Іринки виходило гірше від усіх. Дівчинка дуже старалася, докладала всіх зусиль, а показник по бігу на будь-яку дистанцію заледве тягнув на трієчку. Над метанням м'ячика потішався весь клас. Той маленький, пругкий м'ячик, як назло, не хотів летіти за накреслену вчителем риску, а все чомусь потрапляв у кущі. Ще прикріша складалася ситуація, коли клас ділився на дві групи, і розпочиналася командна гра – передача естафети, футбол чи волейбол. Команда, в якій опинялась Іринка, була приречена на ганебний програш. Її звинувачували в незграбності, невмінні упіймати м'яч або ж відібрати його противника. Почуття провини перед однокласниками зростало з кожною грою. Іринка стала шукати абияких причин, щоб не брати участі в командній грі. Ці причини стали шукати для неї і її друзі. Хай краще сидить та очки записує, аніж ми через неї маємо програти, казали діти. Наразі п'ятикласники вчилися стрибати у висоту новим способом. Розбіг треба брати збоку, а у стрибку випрямити ноги паралельно планці. Техніка в цілому не складна, тож діти швидко по черзі перестрибували через досить невисокий рівень планки. Неважко було Іринці зрозуміти, як треба стрибати. Вона налаштувалася, розбіглася і не вийшло. Вмить, коли треба було відштовхнутися і стрибнути, дівчинка запанікувала і зупинилася. Іринка не мала віри. Не мала певності, що зможе так же легко перестрибнути, як її однокласники, бо ж знала, що на фізкультурі вона не здара. «Тю, нестерчучка, оце дає!» – розчаровано загули однокласники. «Та що вона може?» – казали інші. Іринка ж тут не здалася, проявила напористість. Вона ж бо розуміла, як треба стрибати, дивилася, як це роблять інші. Тут же нема нічого складного. От зараз розбіжуся і перестрибну. І пішла на повторне коло. Проте чомусь знову оконфузилася, вдруге стала біля планки, як укопана. І на цей раз дружний регіт усього класу супроводжував похнюплену дівчинку, коли вона знову попленталася в кінець колони. Іншим дітям уже набридло стрибати на низькому рівні, і вони просили вчителя підняти планку вище. «Всі ж бо вже Максиме Петровичу добре перестрибують, лиш одна Ірка все тупить», – штурмували фізрука. «Але що на неї зважати? Вона завжди тупить!» – нетерпеливилося класові. В учителя також терпець увірвався. «Іди-но сюди, Нестерчук!» – покликав її до себе. Дівчинка несміливо підійшла, нічого доброго не очікуючи. «У тебе вічно все не так, Нестерчук! І чого ти таке нездаресько?» – гарикнув учитель. «Он, бачиш тую лавочку? Вона низенька. Іди й пострибай через неї, потренуйся, а тоді знову прийдеш сюди». Манера, коли учитель називав її тільки на прізвище, страшенно не подобалася Іринці. Та й тон, яким учитель звелів її стрибати через лавку, також не відчував нічого доброго. Та що вдієш? Дівчинка мовчки неохоче попленталась до низенької лавочки. Тут Коли її нарешті залишили в спокої, вона опанувала собою і без жодних зусиль технічно правильно перестрибнула через лавку. Стрибнула ще раз, потім ще і ще. Все начебто так, як і треба. Тож скоро повернулася до своїх однокласників, аби знову спробувати стрибнути через планку. Проте знову повторився той же казус. І клас потішався над нею, а Іринка стояла, опустивши голову, і готова була розридатися. «Та що ж ти така тупа, Нестерчук?» – сердито вигукнув цю мить фізрук. «Та ж виходило в тебе через лавку стрибати! Скільки з тобою ще тут морочитись буду? Ану, марш звідси! Бігом на доріжку і бігати по колу до кінця уроку! Може, тоді до тебе дійде, як треба стрибати!» Усі діти в класі знали, що наказ бігати по колу до кінця уроку – вважався покаранням за якусь провину. Іринка ще ні разу не скоїла чогось такого, щоб її примусили бігати по великому колу фізкультурного майданчика до кінця уроку. Тож дівчинка спантеличено стояла, як укопана, і не йняла віри почутому. Дивилась то на вчителя, то на клас, і не знала, що їй робити. «Ну?» «Чого ти, Нестерчук, стоїш, як тетеря? Що, я незрозуміло сказав? Марш на доріжку, чи ти оглухла? Чула? А раз чула, то роби, що велю, бігати до кінця уроку». Проте Іринка навіть не поворухнулася. Різкі, висловлені образливим тоном слова фізрука, призвели до геть зворотної реакції. Такого не очікував ніхто, ні учитель, ні клас, ні навіть сама дівчинка. Зазвичай спокійна, скромна і тиха Іринка, замість сумирно йти виконувати покарання, раптом підняла чоло і різко відповіла: «Я не буду бігати, Максиме Петровичу. Як ви такі розумні, то самі бігайте». І чітким кроком гідної, упевненої в своїй правоті людини, п'ятикласниця швидко закрокувала геть зі спортивного майданчика. З несподіванки й подиву клас оторопів, опинився в невизначеній і прикрій ситуації сам учитель. Аби якось реабілітувати себе, він крикнув учениці навздогін: «Іди, йди, Нестерчук, можеш більше на мої уроки не приходити. Я поставлю тобі двійку за чверть і залишишся ще на рік у п'ятому класі». Про зухвалий вчинок п'ятикласниці Ірини Нестерчук незабаром говорила вся школа. То був її перший дитячий бунт супроти попирання дорослим дитячої гідності, проти усталеної командно-тоталітарної шкільної системи. Проте не так це трактувалося в той час. За негідний вчинок Іринку викликали в учительську. Не на перерві покликали, а зумисне забрали прямо з наступного уроку іноземної мови. Клас мовчки встав, мовчки сів. Урок продовжувався, а розгублену Іринку Нестерчук вивели як злочинницю довго вели коридором, відчинили двері в учительську та й заштовхнули туди, немов до тюремної камери. Стояла посеред великої кімнати зі столами по периметру і почувалася так, як може почуватися хіба що зацьковане, нещасне звір'я, у яке з усіх сторін жбурляють камінням. За тими столами сиділи вчителі. На неї зухвалу ученицю, яка посміла ослухатися наказу вчителя фізкультури і запросто піти з уроку, каміння осуду з боку інших педагогів сипалося з усіх сторін. Учителів-предметників, яких Іринка добре знала, яким довіряла і ставилася до них шанобливо, чемно вела себе на їхніх уроках, була, зрештою, кращою ученицею, як підмінили. Ніхто не запитав її, з якої причини вона не послухала вчителя. Її думка нікого не обходила, не цікавила. Вони – шкільні педагоги, лиш всіляко її соромили й ганьбили. «То ти, Нестерчук, отак учителя поважаєш?» «Та як ти посміла не виконати наказу вчителя? Як же тобі не соромно? От, викличемо твоїх батьків, розповімо, хай буде їм стидно за таку дочку!» Дівча стояло, потупивши очі додолу, мовчало і тихо хлипало, розмазуючи сльози по щоках. Не знайшлося в педагогічному колективі жодної людини, яка б, керуючись здоровим глуздом, забрала дитину з цього судилища та відвела в окремий кабінет, аби на самоті щиро поговорити і розібратися, що ж насправді трапилося. Що спонукало тиху і скромну дівчинку до такого вияву непокори вчителеві? Може, очікували, що це зробить сам учитель фізкультури? Проте йому й нагадку таке не спадало. Максим Петрович лише іще раз наголосив при всіх вчителях, що не хоче більше бачити цю розумницю на своїх уроках і що двійка за чверть їй гарантована. Іринка не знала, що говорили про її вчинок поміж собою вчителі. Не відала, що далеко не всі погоджувалися з фізруком, а його рішення через фізкультуру залишити хорошу ученицю на другий рік у п'ятому класі взагалі вважали смішним. Іринка ж до кінця уроків тільки й думала, що про свій жахливий вчинок. Не могла зосередитися ні на математиці, ні на українській мові. Тож до двійки з фізкультури додалося ще два прикрі зауваження, які ще більше загострили ситуацію. Та ось уроки нарешті скінчились. Можна було йти зі школи додому. Проте дівчинка не могла собі уявити, як же вона розповість про свій жахливий вчинок матері. Тож дорога додому була доволі довгою. Іринка жила в сусідньому селі, що за 4 кілометри від середньої школи. Шкільного автобуса не було, тож діти йшли до школи та поверталися додому пішки. Прошкували невеличкими гурточками, минаючи спершу кладовище, яке сусідило зі школою, потім дорога вела через поле, ставок і ліс, після якого виринали хрести сільського кладовища вже рідного села. Взимку, коли насипало багато снігу, діти вирушали до школи ще затемна, о 7 ранку, і поверталися в сутінках, тож учителі й батьки наказували школярам триматися купи, старшим пильнувати за меншими. Нині ж був кінець квітня, цвіли сади, була ясна погожа днина, тож іринчині однокласники не зважали на те, що дівчинка повільно бреде позаду всіх. Вони підстрибом і підтюпцем чимдуж помчали попереду неї. Дівчинка здогадувалася, чому так. Бо сьогодні тільки й мови у всіх школярів, що про її нечуване зухвальство на уроці фізкультури. Іринка брела самотою полем, потім лісом. Їй не було страшно самій посеред лісу. Страшно було йти додому. Вона знала свою матір. Боялася її появи вдома після кожних батьківських зборів. А тут? Чого вже тут можна було очікувати? Після того, як усі вчителі ганьбили і соромили її в учительській, дівча вже й само думало, що скоїло нечувано великий злочин, і почуття провини зростало. Краще б вже пішла бігати по тому злощасному колу. До кінця уроку не так вже й багато тоді лишалося часу. Проте Іринка відчувала, що тут щось не так. Згадувала до деталей сьогоднішній урок фізкультури, ті новітні стрибки з розбігом зліва і сперечалася в думках сама з собою. Ні, це несправедливо, адже ж я не зумисне. Старалася з усіх сил. І як прикро було з приводу кожної невдачі. До сліз прикро. Сама себе ненавиділа. Сама на себе була сердита. А тут ще й однокласнички підливали масла в огонь. Теж мені, друзі. Іринка згадала, що її подружка Люська була серед тих, хто потішався над нею. Чому ніхто з них в ту мить її не підтримав? Чому Люська, чи така добра Валечка Міщенко, яка в неї щоразу просить математику списати, не сказала Максиму Петровичу? А можна я Іринку повчу? Чому вчитель так зі мною повівся? Завіщо я мала бути наказана? Ні, це несправедливо. Такі недитячі думки снувалися в Іринчиній голівці. Та в цю мить вона не могла нічого змінити. Сталося, як сталося. Вона тепер і справді винна, бо скоїла вчинок нечувано зухвалий, і за це її буде покарано. Більшість дорослих злі й жорстокі, поставила крапку в своїх роздумах Іринка. Звідки було їй у 12 відроду літ знати, що світ, у якому їй випало народитися і жити, насправді не такий гарний, як їм на уроках розповідають, що і вчителі, і батьки, і усе суспільство всі живуть за подвійними стандартами, говорять одне, а роблять інше. Наївна Іринка навіть подумати не могла, що вдома її матір вже все знає, а постаралася її подружка, найближча сусідка Люська, яка мешкала за дві хати від Іринчиних батьків. Не так просто так вона сьогодні вирвалася поперед неї. Тільки-но підійшла до хати, уздрівши на дворі Іринчину матір, кинула портфель і притьмом помчала до неї. «Що ти вже, Люсенько, зі школи прийшла? А де ж моя Іринка?» Неначе передчуваючи щось лихе, стривожено спитала її тітка Марія. «Ви ж завжди разом приходите?» «Ой, тіточко Марія, ваша Ірка таке сьогодні вчверила, що й не знаю, як вам тьотю розказати», – розпочала свою секретну розповідь зрадлива подружка. Тож коли Іринка несміливо прочинила хатні двері, просуваючи в них наперед свій великий портфель, відразу ж наткнулася на суворий, осудливий материн погляд. Погляд, якого вона завжди боялася і багалася від нього в клубок. «Ану, йди сюди, сученя! Ти що собі дозволяєш?» – суворо мовила матір, з пересердя потягнувши дочку за косу. Іринка, винувато потупивши погляд, захлюпала носом і врешті розридалася. Безпорадно, голосно, на всю хату. «На тобі! Щеревіти вона тут надумала!» – пробурчала матір. «Перестань зараз же! Сідай на стілець і розкажи мені про все по порядку!» «Чому не послухала вчителя? Чому нахамила йому й самостійно пішла з уроку? Що це за поведінка така?» Вислухавши супроводжувану плачем дочину розповідь, мати трохи пом'якшала, проте висловила свій непохитний вердикт. «Ти не мала права так вести себе з учителем. Учителя треба слухати і його накази виконувати. Ото на наступному уроці підійдеш до Максима Петровича і перед усім класом попросиш у нього пробачення». «Це ж бо як так, мамо, просити пробачення? Завіщо? Я ж бо з усіх сил старалася, хотіла навчитися стрибати, у мене просто не виходило, а він мене наказувати? Ні, не буду, не буду, стрибати навчусь, а пробачення не проситиму». Назвавши своє чадо упертим лобом, матір трохи полагіднішала і взялася переконувати доньку. «Та зрозумій, дочко, що немає у світі нічого, що було б до кінця справедливим. Так збудований цей світ. Учитель, яким би він не був, завжди правий, а учень мусить його слухати і виконувати всі його веління. тож ти мусиш вчинити так, як я тобі раджу, бо тобі ж буде гірше. І справді, поставить тобі фізрук двійку за чверть. І що, через фізкультуру ходитимеш до 5-го класу ще один рік?» Опинившись на самоті, Іринка довго роздумувала над материними словами і не погоджувалась, не могла змиритися із таким станом речей. Як же це так? Нас навчають боронити і захищати слабшого, а сам учитель має право слабшого від себе ображати, перед усім класом принижувати, думала дівчинка. Твердо вирішила, що пробачення учителя фізкультури вона не проситиме. На наступний урок не пішла. Так тривало майже 3 тижні. Тільки-но фізкультура, Іринка Нестерчук просиджує у класі замість чергового. Зате на подвір'ї своєї бабусі, яка жила неподалік від батьків, знайшла 2 кілки, забила їх один навпроти одного в землю, прив'язала до них мотузку і щодня, прийшовши зі школи, наполегливо вчилася стрибати. Мотузка – не планка. Іринка перечіплювалася через неї і не раз боляче падала. Але тут не було поруч ні строгого вчителя, ні однокласників, котрі б кепкували з її невправності. Тож дівчинка вставала і раз за разом перестрибувала через натягнуту мотузку. Уперто піднімала її рівень все вище і вище, а бабуся, за тим спостерігаючи, про себе тільки усміхалася. «Мій, мовляв, характер! Знай, дитино! Ти все можеш, тільки вір у себе і нікого не слухай», – підбадьорювала онуку. І ці бабусині слова глибоко запали в дитячу душу. Через роки, згадуючи цю прикру історію, Ірина не раз подумає про цю рідну людину з вдячністю. Виходить, що серед усього вченого педагогічного загалу лиш її бабуся з 4 класами освіти і була справжнім педагогом. Та ось вже травень. Остання перед літніми канікулами 4-та чверть нещадно наближалася до кінця. Іринчин неспокій стосовно уроку фізкультури щоднини зростав. Тим паче, що її однокласники вже складали нормативи з бігу і тих же злощасних стрибків у висоту. Чим ближче до кінця чверті, тим більше Іринка думала про те, що вона таки мусить скористатися материною порадою і попросити учителя вибачення. Як же це зробити? А що? Що, коли ці слова просто вимовити? Вчитель же не знатиме, визнала я себе винною чи ні. А вимовити можна що завгодно. Слова полова, не раз каже бабуся про те, як не дотримуються своїх слів деякі дорослі. Прийшло до Іринки несподіване рішення. Так-так. Тож вона це зробить. Вона видушить із себе цих декілька нехитрих слів пробачення і нікому не скаже, що це просто слова, що в душі вона з цим ніколи не погодиться. Прокаже ці слова лише для того, щоб скласти нормативи з фізкультури і успішно перейти у 6-й клас. «Нестерчук, вийди зі строю!» гарикнув учитель. «Я заборонив тобі приходити на свої уроки!» У цю мить дівчинка, враз виступивши на крок із шеренги своїх однокласників, проговорила скоромовкою. «Максиме Петровичу, вибачте мені, будь ласка, я більше так ніколи не буду!» Коли б її у цю мить спитали, чого вона більше не буде, вона б, напевно, не знала, що сказати. Це й були ті формальні слова вибачення, які вона спланувала собі вимовити. В ту мить, коли вона їх проказувала, ненавиділа саму себе. Фальшиво все це виглядало, гидко, але що поробиш? Учитель у відповідь перекривив дівчинку такою гримасою, що весь клас вибухнув нищівним реготом. Проте бути на уроці таки дозволив. В цю мить він торжествував, почувався переможцем. Чого гріха таїти? Таки прикрим був для нього цей інцидент з п'ятикласницею. Буде якесь дівча зелене в позу ставати. Ще й колеги деякі стали на захист цієї шмакадявки. Вчать його, бачиш, в учительській, що непедагогічно вчинив. Ну-ну, подивимось зараз, як ти, голубонько, стрибатимеш. Можна було прочитати з торжествуючого виразу фізрукового обличчя. Проте воно аж витягнулось від подиву, коли Іринка раптом перед усім класом попросила поставити планку високо, а тоді сміливо пішла на розбіг. Розігналася, відштовхнулася біля планки і злетіла. Злетіла вище планки, абсолютно її не зачепивши. Клас від несподіванки закричав «Ого!» і навіть зааплодував. «Браво! Нечуваний успіх! Нечуваний!» Іринка продемонструвала відмінні стрибки в висоту. Учитель мовчав. Не зронив жодного слова, не подав і виду, що його вразив урок, поданий йому, 40-річному учителеві, 12-річною школяркою. Минули роки. Іринка Нестерчук виросла, вступила до університету і стала вчителькою. Прийшла працювати в рідну школу і застала там серед колег багатьох своїх колишніх учителів, у їх числі й фізрука. Якось у розмові на перерві й пригадала йому ті свої стрибки у висоту. «Погодьтеся, Максиме Петровичу, вчинили ви тоді зі мною неправильно, непедагогічно. Ви мали б підняти мою самооцінку, натомість принизили мою гідність», сказала колезі. Її підтримали й інші вчителі, особливо молоді. Фізрук промовчав. Підійшов до вікна, чиркнув запальничкою, глибоко затягнувся цигаркою. Видихаючи з грудей клубки диму, він думав про той випадок і в глибині душі визнавав свою помилку. Проте зізнатися в цьому перед колегами і самою колишньою ученицею не міг.